ବାରବାର କପ୍ସ ରାଧିଓ ଥାଭିସୁ ଫେବା მოგეს ამბავით დღეს 20 ივნისია ორშაბათი თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ის დღეს კობალი კლიკაძე მოამზადა შემდეგ მე დავბრუნდები მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი გადაცემას მე გაუძღვები ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბავით
Salom Shudubisa თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს ბაშარ ასადის კრიზისში საბოტაჟის მომწყობებს ადანაშაულებს ევროზონის ქვეყნებმა გადადეს საბერძნეთისათვის დახმარების გამოყოფა. ბადრი ბიწაძეს დღეს წინასწარი პატიმრობა მის დაუსწრებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ანტისამთავრობო კრიზისის სირიაში, რომელშიც ქვეყანა სამთვეზე მეტია, იმყოფება გამოწვეულია საბოტაჟის მომწყობების მიერ, განაცხადა სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა. სატელევიზიო მიმართვაში ასადმა ოპონენტებს ეროვნული დიალოგისაკენ მოუწოდა, თუმცა განაცხადა, რომ უნდა გაიმიჯნონ საბოტაჟის მომწყობები და ისინი, ვინც რეფორმების კანონიერი მოთხოვნებით გამოდიან. ასადის მიმართვა მოჰყვა არეულობას ქვეყნის შიგნით, რომელიც 4 თვის განმავლობაში გრძელდება დაპირისპირების შედეგად ოპოზიციის ინფორმაციით 1400 ადამიანამდეა დაღუპული, ხოლო ოპოზიციის ათასობით აქტივისტი კი სირიის პოლიციამ დააპატიმრა. დღეს ბაშარ ალ-ასადმა ისაუბრა ფართო ამნისტიაზე. სირიის ჩრდილო-დასავლეთში რეგულარულ სამხედრო ნაწილებსა და ხელისუფლების მოწინააღმდეგ და შეტაკებების შედეგად 10000-მდე ადამიანი იძულებული გახდა მიეტოვებინა საკუთარი სახლები და თურქეთში გაქცევით ეშველა თავისათვის. ევროზონის ქვეყნები ფინანსთა მინისტრებმა გადადეს გადაწყვეტილების მიღება კრიზისში მყოფი საბერძნეთისათვის ფინანსური დახმარების მორიგი პაკეტის გამოყოფის თაობაზე. ლუქსემბურგში გამართული შეხვედრის შემდეგ ევროპის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ საბერძნეთი ფინანსური დახმარების მეორე ნაწილს ივლისის შუა რიცხვებში, მას შემდეგ მიიღებს, სადაც ქვეყნის პარლამენტი შეიმუშავებს ქვეყნების აქტივების ხარჯვისა და გაყიდვის მარეგულირებელ მნიშვნელოვან კანონებს. კვირა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა გეორგ პაპანდრეუმ მხარდაჭერისათვის მიმართა ბერძენ ხალხს, რათა კატასტროფული დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად გატარდეს მკაცრი ზომები. საქმე ეხება გადასახადების გაზრდას, ხარჯების შემცირებას და პრივატიზების გეგმების შემუშავებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სავარაუდო სარაკეტო იერიშის შედეგად სუმცირე 6 კაცი დაიღუპა პაკისტანის საზღვართან ახლო მდებარე პაქტიას პროვინციაში. რაკეტა მცირე ინტერვალით დაეცა სატვირთო ავტომობილსა და საცხოვრებელ სახლს ერთ-ერთ უკონტროლო კურამის რაიონში. ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავები ხშირად ახორციელებენ იერიშებს ავღანეთ პაკისტანის საზღვარზე მდებარე უკონტროლო რაიონებში, სადაც დაზვერვის ინფორმაციით ალ-ყაიდისა და თალიბანის ექსტრემისტული დაჯგუფებები არიან კონცენტრირებული. უფრო ხშირად იერიშების სამიზნეა ვაზირისტანი და ნაკლებად კურამი, სადაც ინციდენტი მოხდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატო სარდლობის ინფორმაციით ერთ-ერთი იერიშის დროს ლიბიის ქალაქ ტრიპოლიში ალიანსის ავიაციამ შეცდომით მშვიდობიანი მოქალაქეები დახოცა. სამხედრო ალიანსის თანახმად ტრაგიკული შეცდომა იარაღის სისტემის მწყობრიდან გამოყვანამ განაპირობა. ლიბიის ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ ნატოს ავიაციის იერიშის შედეგად დაიღუპა 9 მშვიდობიანი ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვია. ნატოს სარდლობამ წუხარება გამოხატა უდანაშაულო ადამიანების დაღუპვის გამო და განაცხადა, რომ დიდ სიფრთხილეს გამოიჩენს იერიშების განხორციელების პროცესში. იმავდროულად ლიბიელი მიამბოხეები აცხადებენ, რომ მუამარ კადაფის ერთგული არმიის მიერ არტილერიის გამოყენების შედეგად იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა მათ რიგებში. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით უშიშროების სამსახურის ოფიცერი და ერთი ექსტრემისტი დაიღუპნენ 2 სხვადასხვა შეტაკებებში დაღესტნის რესპუბლიკაში განვლილი დღეღამის განმავლობაში. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ოფიცერი მახაჩყალაში უცნობმა პირმა დღეს მოკლა ცეცხლსასროლი იარაღით თავდასხმის დროს. ხოლო ექსტრემისტი, რომელიც სამინისტროს ინფორმაციით ეჭვმიტანილი იყო თვითმკვლელი ტერორისტების მომზადებისა და მოსკოვში მათი გადაყვანის ორგანიზებაში, დაღესტნის დედაქალაქში კვირას მოკლეს. საუბარია მოსკოვის აეროპორტში იანვარში მოწყობილ ტერორისტულ აქტზე, რომლის დროსაც 36 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის პრეზიდენტი მის მიერ 2008 წლის აგვისტოში მიღებულ გადაწყვეტილებას ოპტიმალურს უწოდებს და ამ გადაწყვეტილებით კმაყოფილია. ბრიტანულ გაზეთ Financial Times-თან ინტერვიუში დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ 2008 წლის აგვისტოში წარმოქმნილი უსიამოვნო და დრამატული ეპიზოდი შესაძლოა ცუდად დასრულებულიყო როგორც რუსეთის, სამხრეთ რუსეთისა და აფხაზეთისათვის, ასევე თავად საქართველოსა და მსოფლიოს თანამეგობრობისათვის. პრეზიდენტი მედვედევი მიიჩნევს, რომ ერთი მხრივ რუსეთმა შეძლო ეროვნული ინტერესების დაცვა და მეორე მხრივ არ დაუშვა კონფლიქტის ფორსირება. მედვედევმა იმავე ინტერვიუში განაცხადა, რომ ერთიანი კანდიდატი 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში იქნება ვლადიმერ პუტინი. ბადრი ბიწაძეს დღეს წინასწარი პატიმრობა მის დაუსრულებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. შესაბამისი შუამდგომლობით სასამართლოს 19 ივნის მიმართა საქართველოს პროკურატურამ. მთავარი პროკურორის მოადგილემ დავით საყვარელიძემ დღეს განმარტა, რომ აღკვეთის ღონისძიების შესვლის შუამდგომლობა გამოიწვია ბადრი ბიწაძის მიერ გირაოს პირობის დარღვევამ. წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე თავდასხმების ორგანიზებაში ბრალდებული ბიწაძისაგან პროკურატურამ თავდაპირველად მოითხოვა 100,000 ლარის გირაოს გადახდა, რომლის ვადაც 7 ივნის ამოიწურა. ამის თაობაზე უფრო ცოტათ გადაცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ. საქართველოს პროკურატურამ დღეს ასევე განაცხადა, რომ 26 მაისის საპროტესტო აქციის დაშლისას ძალოვანი სტრუქტურების ცალკეული წარმომადგენლების მიერ ძალის შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე გამოძიება მიმდინარეობს. 26 მაისს თბილისში განვითარებული მოვლენები და საპროტესტო აქციის დაშლისას პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ბრალდება ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ბრიუსელში მსჯელობენ ევროკავშირისა და საქართველოს დელეგაციები. მათი მონაწილეობით დღეს ბელგიის დედაქალაქში განახლდა დიალოგი, რომელიც ადამიანის უფლებებს შეეხება და ამაზეც უფრო ცოტათ გადაცემის მსვლელობაში მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებების სფეროში საქართველოს ევროკავშირის დიალოგზე, რომელიც, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, დღეს და ხვალ ტარდება ბრიუსელში და რომელსაც 26 მაისის ამბებსაც განიხილავენ. ეს ამბები აქტუალურია თბილისიდან გავრცელებული ინფორმაციის კონტექსშიც. ბადრი ბიწაძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სასამართლომ. ბიწაძის ადვოკატი ირწმუნება, რომ სახეზეა უამრავი პროცესუალური დარღვევა და ამას გარდა
მისი ბრალეულობის ასეკვა დამადასტურებელი და იმ მტკიცებულება არ არსებობს, მხოლოდ ამხოლოდ უჩავასუფრენება არის და მისი რამოდენიმე მეგობრის, რომელსაც არანაირად ასე ვთქვათ ზურგს არცერთი მტკიცებულება არ უვაძებს.
შემდეგ დაუბრუნდებით ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობის თემას. თბილისს ეწვია პოლონეთის დელეგაცია სეიმის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით.
ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ თუ რის გაკეთებას ვისურვებდით ჩვენ და ჩვენი პოლონელი მეგობრები ამ წლის მეორე ნახევარში, როდესაც პოლონეთი იქნება ევროკავშირის პრეზიდენტი.
ვისაუბრებთ ვითარებაზე რიკოთის უღელტეხილზე, სადაც მეწყერმა 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 2 ზევნა აქამდე გრძელდება. შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია ეკონომიკის ექსპერტი თენგიზ შერგელაშვილი. ის ისაუბრებს თემაზე, არის თუ არა ქართული ეკონომიკა ძალისმიერი პოლიტიკის მძევალი. საერთაშორისო თემებიდან გამოახმაურებით სირიის პრეზიდენტის დღევანდელ გამოსვლას და გავიხსენებთ ელენა ბონერს, რუს უფლებადამცველს ანდრეი სახაროვის ქვრივს.
მრიანობაში ასტელენეს ზღობა არის რაღაც ძალიან ცუდი ამბავი. ბევრი არ არის, ვინც რაღაც ამათავს ითავდა.
ამ შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე ყოველკვირეულ წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს და ხვალ ბრიუსელი მასპინძლობს ადამიანის უფლებების სფეროში საქართველოს ევროკავშირის დიალოგის მეოთხე რაუნდს. თუკი საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ფილიპ დიმიტროვის მიერ გავრცელებული განცხადებით ვიმსჯელებთ, საკითხების ფართო სპექტრის ფარგლებში ბრიუსელის შეხვედრაზე განიხილება 26 მაისის მოვლენები და განცხადებები ქართული პოლიციის მიერ არაპროპორციული ძალის გამოყენების შესახებ. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს. ის პირდაპირ ეთერში გვერდება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა, მოგესალმები.
საგამომშვიდობის მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. თავიდან ვიტყვი, რომ დიალოგი ადამიანის უფლებათა სფეროში, ევროკავშირისა და საქართველოს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში 2009 წლიდან მიმდინარეობს და შეხვედრები მორიგეობით იმართება ბრიუსელსა და თბილისში. სწორედ 2009 წელს გამართა პირველი ორი რაუნდი, ხოლო მესამე რაუნდი 2010 წლის 9 ივლისით თარიღდება. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ მესამე რაუნდის ფარგლებში თბილისში მოლაპარაკებების თავარ საკითხებს წარმოადგენდა რეფორმები სასამართლო სისტემაში, არჩევნები და საარჩევნო კანონმდებლობა, გამოხატვისა და ინფორმაციის თავისუფლება, შეკრულებებისა და გაერთიანებების თავისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირების ჩათვლით, უმცირესობათა უფლებები, დევნილთა უფლებები და ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოს ტერიტორიებზე, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. ევროკავშირი კვლავად დიდ ინტერესს იჩენს საქართველოს ადამიანის უფლებების მიმართ და ყურადღებით აკვირდება ამ სფეროში არსებულ მდგომარეობას, კითხულობთ განცხადებაში, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ფილიპ დიმიტროვი საქართველოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელების სახელით 16 ივნისს აქვეყნებს. დიალოგს წინ უსწრებდა შეხვედრა მესამე სექტორის წარმომადგენლებთან, რომელშიც მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი. საუბარი შეეხო არაერთ პრობლემურ საკითხს.
ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მართლმსაჯულების და სექტურობა, შეკრების და მანიფესტაციის კუთხით უკვე დაფიქსირებული პრობლემები, გამოძიების პრობლემები, რომლებიც არსებობს, ანუ არის გვაქვს აქციები, რომელთა დაშლა მოხდა, კანონის დარღვევა დაფიქსირდა და არ იყო ეფექტური გამოძიება წარმოებული, ან საერთოდ არ იყო გამოძიება დაწყებული, ეგრეთ წოდებული impunity's problem რაც არის, რომ თქვა საჯარო მოხელეების ან პოლიციელების მხრიდან დანაშაულის ან კანონდარღვევის ნიშნები როდესაც იკვეთება, მაგრამ პასუხისგებლობა, ადეკვატური პასუხისგებლობა არ მოყვება ამ საკითხებს.
თამარ ჩუგოშვილი ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, რომ 10 ივნისის შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა 26 მაის აქციის დარბევის დროს პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებზე, თუმცა საიას ინიციატივით საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან 26 მაისის მოვლენები მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა 2 ივნისს გამართულ საგანგებო შეხვედრაზეც განიხილეს. შესაბამისად, ფილიპ დიმიტროვის განცხადებაში კონკრეტდება ერთადერთი საკითხი, რომელზეც საუბარი იქნება 20-21 ივნისს ბრიუსელში მიმდინარე დიალოგის დროს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეხვედრაზე განიხილება საკითხთა ფართო სპექტრი, მათ შორის 26 მაისის მოვლენები და განცხადებები ქართული პოლიციის მიერ არაპროპორციული ძალის გამოყენების შესახებ. 10 ივნისს, როდესაც ევროკავშირის წარმომადგენლები მესამე სექტორს ხვდებოდნენ, იმ დროისთვის ინფორმაცია პრაქტიკულად არ ვრცელდებოდა იმის შესახებ, მიმდინარეობდა თუ არა გამოძიება სამართალდამცველების მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტების თაობაზე. 20 ივნისს კი ბრიუსელის შეხვედრის პირველ დღეს მთავარმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ 2011 წლის 26 მაის ზალოვანი სტრუქტურების ცალკეული წარმომადგენლების მიერ ძალის გადამეტების შესაძლო ფაქტებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ძიება მიმდინარეობს პროკურატურაში შეტანილ 4 სარჩელთან დაკავშირებით. მოგვიანებით ვეცდებით, რომ დეტალები გავარკვიოთ. ადამიანის უფლებათა სფეროში მიმდინარე დიალოგის რაუნდიდან რაუნდამდე კი შეიძლება ითქვას, რომ პროცესი უწყვეტ სახეს ატარებს. პროცედურის მიხედვით, ადამიანის უფლებათა სფეროში ევროკავშირის საქართველოს დიალოგის ყოველი რაუნდის შემდეგ ევროკავშირის სვამს გარკვეულ შეკითხვებს, რომლებზეც საქართველომ უნდა გასცეს პასუხი. პასუხს გაუცემელი პრობლემური საკითხები აისახება სხვადასხვა დოკუმენტში, რომელიც გარკვეული პერიოდულობით და სხვადასხვა დონეზე შემუშავდება საქართველოსთან მიმართებით. ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ევროკავშირის მუდმივ ყურადღებას უკავშირდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის იმედით, რომელიც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოხატა.
მე ვფიქრობდა, დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მთავრობა იხილავს აი ამ რეკომენდაციებს, ზოგადად აი ამ დოკუმენტებს და ცდილობენ, რომ უკეთესად წარმოაჩინონ თავი. ალბათ, ყოველ შემთხვევაში თუ ამას არ გააკეთებენ, მე მგონია, რომ დიპლომატიური არხებით იქნება სხვადასხვა სახის ზეწოლები. მე ესე მგონია, ეხლა ყოველ შემთხვევაში იმედოვნებ.
ეს გახლდათ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. დიალოგი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგი ორმხრივი პროცესია და საშუალებას აძლევს მხარეებს აღიარონ მიღწეული წარმატება და დააყენონ პრობლემური საკითხები. კითხულობთ ფილიპ დიმიტროვის განცხადებაში და აქვე ვიტყვი, რომ საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე. ჩვენ ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ბრიუსელს და მსმენელებს შესაბამისად მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ იქ მიმდინარე დისკუსიის თაობაზე. მარიამ,
დიდი მადლობა ლელა. ლელა კუნჯულია იყო ჩვენს ეთერში, ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მოგვითხრობდა ადამიანის უფლებათა სფეროში საქართველოს ევროკავშირის დიალოგზე და ლელა დაგვპირდა რომ ბრიუსელთან დაკავშირების შემდეგ უფრო აქტუალურ ინფორმაციას გაგვაცნობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
როგორც წინასიუშეთში ითქვა, ბრიუსელში მიმდინარე დიალოგის მონაწილეები 26 მაისის მოვლენებსაც განიხილავენ. სწორედ იმ დღეს, უფრო სწორედ ღამით, მიიმალა ბადრი ბიწაძე, სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსი და ნინო ბურჯანაძის მეუღლე. მას ეხება შემდეგი სიუშეტი. პროკურატურა პატიმრობა მოითხოვა აღმკვეთ ღონისძიებად ბიწაძის მიმართ. ამ მოთხოვნით მან მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რომელმაც უკვე დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
ბადრი ბიწაძის საქმეზე გამოძიება 18 ივლისს უნდა დასრულდეს. როგორც მისმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ გვითხრა, 18 ივლისიდან სასამართლო მოსმენები დაიწყება. 20 ივნისს კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა.
პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს ბრალდებულ ბადრი ბიწაძის მიმართ, ადრე მის მიმართ გამოყენებული გირაოს პირობების დარღვევის გამო, აკვეთეს უფრო მკაცრი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. კანონით დადგენილ ადებში სასამართლო იბრძელებს პროკურატურის ანიშნული შუამდგომლობის
განაცხადა 20 ივნისს საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ. პროკურატურის შუამდგომლობისაგან განსხვავებით 20 ივნისს სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბადრი ბიწაძის ადვოკატის ლევან სამუშიას შუამდგომლობები მოსამართლისა და პროკურორის აცილებების შესახებ.
შუამდგომლობები ეფუძნებოდა იმას, რომ თავდაპირველად როდესაც საქმე იქნა განხილული და ახალ ღონისძიება გირაოს შეეფარდა, დასვის უნდა იქნა ბატონი ბადრის მიმართ დარღვეული, ის სახაზინო ადვოკატის მონაწილეობით გაუყენეს მას ბარი, როდესაც მე საქმეში უკვე ჩართული ვიყავი, დასვის უნდა დაურღვიეს. და არის უამრავი პროცესუალური დარღვევები, არაც შეხება ფაქტობრივ გარემოებას, მისი ბრალეულობის, ასე ვთქვათ, დამადასტურებელი და მიმტკიცებულება არ არსებობს, მხოლოდ ამ მხოლოდ უჩავას ჩვენება არის და მისი რამოდენიმე მეგობრის, რომელსაც არანაირად, ასე ვთქვათ, ზურგს არცეთი კიცებულება არ უმაძლეს და ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდიან ამ ფენებს.
პროკურატურამ ბადრი ბიწაძე ბრალდებულად სახალხო კრებასთან შექმნილი ნახევრად გასამხედროებული ჯგუფის დაკავებული ხელმძღვანელის გია უჩავას ხუთი მოწმის ჩვენებებისა და ვიდეო და აუდიო მტკიცებულებების საფუძველზე ცნო. წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე განხორციელებული თავდასხმის ორგანიზება, ეს არის ბრალდება ბადრი ბიწაძის წინააღმდეგ. დანაშაული გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე ნაწილით და თავისუფლების 7 წლამდე აღკვეთა სიტუაცია. ბადრი ბიწაძის სახელი ფიგურირებდა 26 მაის ყინწვეში დაკავებული შეიარაღებული დაჯგუფების საქმეშიც. პროკურატურამ ბადრი ბიწაძისთვის არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება გირაოს გადახდა მოითხოვა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბადრი ბიწაძეს გირაოს სახით 100,000 ლარის 7 დღის ვადაში გადახდა. 1 ივნის დააკისრა. გირაოს გადახდის ვადა მას 7 ივნის ამოეწურა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ბადრი ბიწაძემ გამოძიებასთან არ ითანამშრომლა. სასამართლოს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და გირაოს თანხა არ გადაიხადა. მას შემდეგ კი, რაც სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა, ბადრი ბიწაძე ძებნილად ცხადდება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი მიხეილ ღოღაძე განმარტავს, საქართველოს სახელმწიფოს უფლება აქვს მიმართოს ინტერპოლს და ბადრი ბიწაძის საერთაშორისო ძებნა მოითხოვოს.
იმ ქვეყნებს შეუძლია დაავალოს მოძებნა, რომლებიც ასე ვთქვათ, ურთიერთთანამშრომლობენ საქართველოსთან. ვინაიდან რუსეთთან გაწყვეტილი გვაქვს კონტაქტები და დიპლომატიური ურთიერთობა, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ რუსეთთან სავარაუდოდ ვერ განახორციელებენ რუსეთში დებნა. უნდა ვივარაუდოთ, თუმცა როგორ შეთანხდება ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ეს ორი ქვეყანა, ეგ ამ ეტაპზე არ ვიცი.
ბადრი ბიწაძემ ქვეყანა საპროტესტო აქციის დაშლის შემდეგ 26 მაისის ღამითვე დატოვა. მისი ადგილსამყოფელი უცნობია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18 საათი და 18 წუთია. განვაგრძობთ საღამოს გადაცემას. ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაზე ამ დღეებში საუბრობენ არა მარტო ბრიუსელში, რომელიც ადამიანის უფლებათა სფეროში საქართველოს ევროკავშირის დიალოგის მეოთხე რაუნდს მასპინძლობს, არამედ თბილისშიც. საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ეწვია პოლონეთის რესპუბლიკის დელეგაცია, რომელსაც სეიმის, ანუ პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარე გზეგოშ სხეტინა ხელმძღვანელობს. მან შეხვედრა გამართა თავის ქართულ კოლეგასთან დავით ბაქრაძესთან, რის შემდეგაც მათ სპეციალური ბრიფინგი ჩაატარეს. ევროკავშირის კავშირისა და საქართველოს სამომავლო ურთიერთობები, ეს იყო საკითხი, რომელსაც მხარეებმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს. როგორია ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა პოლონეთის წარმომადგენლების თვალთახედვით? ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს განსაკუთრებული მეგობარი ქვეყნის პოლონეთის რესპუბლიკის დელეგაციის საქართველოში ვიზიტს კიდევ უფრო მეტად განსაკუთრებულ ელფერს ის ფაქტისთვის, რომ 1 ივლისიდან პოლონეთი 6 თვის მანძილზე ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა იქნება. აი ეს პათოსი გასდევდა საქართველოს პარლამენტში გამართულ ბრიფინგს, რომელსაც საქართველოს მხრიდან პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, პოლონეთის მხრიდან კი პოლონეთის სეიმის თავმჯდომარე გრეგორ სხეტინა მასპინძლობდა. სმენელს აქვე შევახსენოთ, რომ ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა ყოველ 6 თვეში ერთხელ იცვლება. თავმჯდომარედ ყოფნის პერიოდში კი ქვეყანას საშუალება აქვს მნიშვნელოვნად განსაზღვროს საბჭოს სამოქმედო გეგმა, რაც ევროკავშირის ფართო სტრატეგიაზე აისახება. სწორედ საქართველოსა და ევროკავშირის სამომავლო ურთიერთობები იყო ის უმთავრესი საკითხი, რომელიც ქართველმა და პოლონელმა კოლეგებმა 20 ივნისს საქართველოს პარლამენტში გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნად პოლონეთის გამოცხადებას საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარების შანსად მიიჩნევს.
ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ თუ რის გაკეთებას ვისურვებდით ჩვენ და ჩვენი პოლონელი მეგობრები ამ წლის მეორე ნახევარში, როდესაც პოლონეთი იქნება ევროკავშირის პრეზიდენტი, და ეს ქმნის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის გარკვეულ შესაძლებლობას და შანსს, რომ დავაჩქაროთ ყველა ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს და ევროკავშირ შორის.
პოლონეთი მუდამ იდგება საქართველოს გვერდით ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, აღნიშნავს გრეგორ სხეტინა. ის იმ საკითხებზე საუბრობს, რომლებსაც პოლონეთი ევროკავშირის თავმჯდომარეობისას განსაკუთრებულ პრიორიტეტს მიანიჭებს.
აღმოსავლური პარტნიორობისა და იმ ქვეყნების საკითხი, რომლებსაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ, იქნება ის ძირითადი პრიორიტეტი, რომელზეც პოლონეთი ევროკავშირის თავმჯდომარეობის დროს აქტიურად იმუშავებს.
გასული წლის ბოლოს დეკემბერში საქართველოს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ქშიშტოფ სტანოვსკი რამდენიმე დღიანი ვიზიტით სტუმრობდა. ის რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროსაც ეწვია და გარდა სხვადასხვა საკითხისა იმ პერსპექტივაზეც ისაუბრა, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას შეიძლება ჰქონდეს.
Есть жечом очевистом, выраженным через велу польских менжов стану, же Польска попера.
Сруляд нателия, то есть бევრჯერი თქვა ჩვენი ოფიციალური პირების მიერ, რომ პოლონეთი მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში. და ეს მუდმივად ჟღერს განურჩევლად პოლიტიკური პარტიებისა და მთავრობისა. მაგრამ ევროკავშირში გაწევრიანება და მიახლოება მათ სტრუქტურებთან საჭიროებს ხანგრძლივ და რთულ მოლაპარაკებებს და ასევე რთულ რეფორმებს. პერსპექტივა საკმაოდ რეალურია, თუმცა საქართველოს მხარემ უნდა გააგრძელოს და ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული რეფორმები.
კიდევ ერთი ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების არქივში ინახება დაახლოებით ერთი თვის წინ, საქართველოში პოლონეთის ელჩთან, ურშულა დოროშევსკასთან არის ჩაწერილი. პოლონეთი სულ მალე ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება და მის ხელში გაცილებით მეტი ბერკეტი აღმოჩნდება. რა შანსს აძლევს ეს ბერკეტები საქართველოს ევროკავშირთან მიმართებაში? ასე ჟღერდა კითხვა, რომელიც მას რადიო თავისუფლებამ დაუსვა.
ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვემზადებით ევროკავშირის თავმჯდომარეობისთვის. ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ყოველთვის ვუჭერდით მხარს საქართველოს გაერთიანებას ევროკავშირში. თუმცა ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულმა მოვლენებმა ამ ბოლო დროს მთელი ევროპის ყურადღება მიიპყრეს და ამ თვალსაზრისით ჩვენ სავარაუდოდ ძალიან დიდ ყურადღებას დაუთმობთ ამ რეგიონს ევროკავშირში ჩვენი თავმჯდომარეობის დროს. ბრიუსელში ძალიან ბევრი კონკრეტული საკითხია მოლაპარაკებების საგანი. ჩვენ ჩვენი გამოცდილებით ყოველთვის დავახმარებით საქართველოს ამ მოლაპარაკებებში და რა თქმა უნდა, მის დაახლოებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ყოველთვის დავუჭერთ მხარს.
რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა საქართველოსადმი განსაკუთრებული მეგობრობით გამორჩეული პოლონეთი იქნება, თუმცა ამ მიმართულებით ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა გქონდესო. აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი ლევან ცუცკირიძე. ის იმ ნაბიჯებზე საუბრობს, რაც პოლონეთს ევროკავშირის თავმჯდომარეობის დროს საქართველოსთან მიმართებაში შეუძლია გადადგას.
გააქტიუროს საქართველოს თემა ევროკავშირის დისკუსიებში და პოლიტიკაში ზოგადად, და არის რა საქართველოს მეგობარი სახელმწიფო ხელი შეუწყოს ჯანსაღი დიალოგის განვითარებას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. ისეთი სახელმწიფოს მონაწილეობა ამ შეგვის პოლონეთი, მე ვფიქრობ, ურთიერთობების ინტენსიფიკაციაში, გაუმჯობესებაში მეტადებით როლ შეასრულებს.
Am შეფასებას გამოთქვამს საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი ლევან ცუცკირიძე, მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი დაუკავშირდა საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის დელეგაციის სტუმრობასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
გადაუხებელი წვიმით გამოწვეული წყალდიდობისა და მეწყრის გამო ქართული მდგომარეობაა საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ადიდებულმა მდინარეებმა სერიოზულად დააზარალა ხობის და წალენჯიხის რაიონები. მეწყერმა კი გარესამყაროს მოსწყვიტა ლენტეხის რაიონის რამდენიმე სოფელი. კვლავ სერიოზულად დაზარალდა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონიც, ვითარება ამ დრომდე რთულია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელ რიკოთის უღელტეხილზე. იქ მეწყრის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, ორი ზევნა კი ამ დრომდე გრძელდება. რიკოთზე არსებულ მდგომარეობაზე გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგააბციაური.
რიკოცე დღეს დილიდან წვიმს, რაც სამაშველოდ და გაწმენდით სამუშაოებს აფერხებს. თბილისის სამაშველო სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძის თქმით,
იმდენად მოზოვებული აქვს მიწა და ნანგრევა იმდენად დიდია, რომ გაწმენდის სამუშაოები თუ არ დამთავრდება ამ ნანგრევებში და ამ დაწოლილ მიწაში ძალიან ძნელია, რომ ადამიანის ძებნა გაგრძელებულიყო. შეჩერებულია ჯერჯერობით, მაგრამ გაგრძელდება უცნაურად.
გვირას რიკოთის უღელტეხილზე მოძრაობა ნაწილობრივ აღდგა. გვირაბში სატვირთო მანქანების გამოტარება დაიწყეს. მსუბუქი მანქანები კი გომის აჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის საავტომობილო გზის გავლით მოძრაობენ. ტელეგრამის განმავლობაში რიკოთთან გზის აღდგენის სამუშაოები მიმდინარეობდა. საგზაო დეპარტამენტის სპეციალისტებმა ცენტრალური ავტომაგისტრალი გადაჭრეს და მთიდან წამოსული წყალი მილებში გაუშვეს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის რამაზ ნიკოლაიშვილის განცხადებით, გზის ჩაკეტვის საფრთხე აღარ არსებობს.
ეს იყო ყველაზე რთული უბანი ამ მონაკვეთზე, ამ სტიქის დროს. ტელეწყალი, რომელიც ჩამოდიოდა მთიდან, აზიანებდა ცენტრალურ გზას. ჩვენ ავდექით გავჭერეთ ცენტრალურ გზას, ჩავდეთ მილი შესაბამისად მიმართ ყოლება წყალს მივეცით და მთლიანად ავარიდეთ გზას. ეს ნიშნავს იმას, რომ დილიდან უპრობლემოდ ტრანსპორტი ამ გზაზე მოძრაობა შეძლებს.
სტიქიის შედეგად მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა ხაშურის, სურამის და ჩუმათელეთის მოსახლეობას. ადიდებულმა მდინარე სურამულამ მთლიანად დატბორა საცხოვრებელი სახლები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და ეზოები. დახოცილია შინაური ფრინველი და მსხვილფეხა პირუტყვი.
აღარაფერი გადარჩენილი არ არის. აი ნეიბები წყალი გადის ტუნტურით. ბავშვი სადავარტინოთ იმისი ის აღარ არის უკვე. ყველანაირად გაუბედურდა სულა მოსავალი წაცადა. ხალია მოსული განგრეულია სახლი.
მას მოსულა საძროხი სადგომი წაიღო თავის ძროხით, ხბოთ დაიყვანა.
საშინელი მდგომარეობა იყო აქ რომ დაგენა ფადგუში, ალბათ არ ვიცი რა დაგემართებოდა. საშინელება.
შაბათკვირას სტიქიის ზონაში ორჯერ იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური. მისი თქმით უკვე ცნობილია, რომ ზარალი 10 მილიონ ლარზე მეტია.
25 მონაკვეთზე დაზიანებული, უკვე აიყვანეთ კომპანიები, რომლებიც განაწილებულია და ეს კომპანიები უკვე ატარებენ სამუშაოებს. სავარაუდოდ 3 დღეში დასრულდება პირველი აღდგენა. შოვდა 15 დღეში ეს გზა დაუბრუნდება იმ პირველად მდგომარეობას, რომელიც აქამდე იყო. რა შეიძლება მოსახლეობა სურამში და სოფელ ჩუმათელეთში მიმდინარეობს ახლა აღწერა ზიანის რაც მიყენებული არის. ასევე ჩვენ სამაშველო ჯგუფები გამოვიძახეთ თბილისიდან, რაც იმისათვის რომ მოხდეს უფრო ჩქარა წყლის ამოტუბვა სახლებიდან, გამაგრება იმისათვის რომ მოსახლეობამ გარაგდო ჩვეულებრივი ცხოვრება.
მთავრობის წევრები დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდნენ და დახმარება აღუთქვეს. ამჟამად თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლების სახლებიდან და ეზოებიდან წყლის ამოტუბვით და ნარჩენების გატანით არიან დაკავებულნი.
გოგააბცია ორმა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვიანბო ვითარებაზე რიკოთის უღელტეხილზე. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. ორიოდე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
კვირის პალიტრაში შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ კენტ ლონგსდონთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის გასულ კვირაში ესტუმრა მედია ჰოლდინგ პალიტრას. ლონგსდონს კვირის პალიტრისთვის უთქვამს: მინდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს სახელით გამოხატო ჩვენი მხარდაჭერა. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ და გავაგრძელოთ მჭიდრო ურთიერთობა მომავალშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აქტიურად მიადევნებს თვალყურს იმ ფინანსური შემოწმების პროცესსაც, რომელიც საგადასახადო სამსახურის მიერ მედია პალიტრაში იგეგმება. უთხრა ამერიკელმა დიპლომატმა კვირის პალიტრას. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ უმრავლესობის წევრ ნუგზარ წიკლაურთან. ის კორესპონდენტს ეუბნება. ვუსურვებ მედია ჰოლდინგს, რომ შემოწმების შემდეგ გამოსულიყოს კიდევ უფრო ძლიერი და არავითარი დარღვევა მის საქმიანობაში არ იყოს აღმოჩენილიო. Ասալ դասավաշի կողնդեմա մոգանդակ է մերա բերձենի շույլիս գիացարելի շերտեպուլի շտատապիս հրուլ պլեբիան էլչ սակարտուլոշի ջոն բաս։ Իս էլչ ոտզախուտ մայիս գակետեպուլի կանցխադեպիս գամու ագրիտիկեպիս Ասալ դասալաշի կետև էրտի գիացարելի ամավ գազետի ժուրնալիս ճաբա խուբուաս գիացարելի կողնդեպաս ադացի շերտեպուլի շտատապիս խելի սուպլեպաս մի մարդավս ջոն բասիս սակարտուղոդան գածովիս ռջավիտ։ Ասալ դասավուլիս կորեսպոնդենտ սախիոբի Օթար Կոբերիձե ուբնեբա։ Սախչոբելա Զարյան դասասջելեբի Նինո Բուրջանաձե, Գիա Բուրջանաձե, Էլիզբար Ջավելիձե, Սոսո Ջաճուլյանի, Ռեզո Էսաձե, Նոնա Գապրինդաշուլից կի։ Սոսո Ջաճուլյանը դեռ սկսեց քրոնիկա ծրս։ Թավիսուփլեբա Սոսո Ջաճուլյան շիմշիլոբիս 26-ը դղե։ Պատիմրոբաշի մղոփի մսախիոբիս դիս կոմենտարի կողնդեբա գազետչի։ Քեթի Ջաճուլյանիս ինֆորմացիայիտ ռեսպուբլիկուրի սավանդմղոփո դա միսի ձմիս իզոլատորշի շեսաձլո գադաղանի շեսաձլո օլոֆերի տրագիկուլատ դամթարտես։ Գուրիս քրոնիկաշի Գոգա Խաինդրավաստան ցելի ինտերվյու ուղղանդեպա։ Ձալիան գուլշեմատկիրոբիլի սախալխո կրեպաս, մագրամ եվ պիկրոբդի ձալիան դիդի շեցտոմա իկնան դաշոբուլի ռոզսած էրթի պոլիտիկուրի պարտիի սասպարազադիկ ծայես։ Գուրիս քրոնիկա թավիս ծղարոզը դաղնոբիտ դղեմանդոլ նոմերշի ծարսակրությորում լևան գաչեչիլաձը եկաբեսելիա դա կախակուկավա պարտիաս քունիան։ Օպոզիցիոր Ռյանիս պերսպեկտիվա դղես արերթի գազետիս թեմա։ Խելիսուպլեմիս պասուղսը դամոգիդեբուլի Ռյանիս մոմավալի, ասետիամ թելիկուրի ստատիի սատավուրի։ Ավտորս ախալի մեմարջույնեպիս ծարումատ գենել մամուկա կացիտածի սիտղովի մոգավս Ախլտավոբաշի ախալի միմարջույն է բիստոր մանան են աջղաբի աստան ինտարվիոշից այկ իտղավտ։ Չույն շեվասուրլի ծազոգադոբիս դակոտարում ոլա էրտադունդա վիտգը տրամաց արմոյիտանը սերիոզուլի շետեգի։ Ամիտո մաղար
Նինո գելաշումա մուամսատ դա կագացնո, սակարտոլոս պրեսիս մի մոխիլու այսիկո, այսիկո մոգլ է մի մոխիլու մի սուպրովցել վերսիա շեգիցլիատ կայեցնոտ չյնս վեպսայիցը մի սամարդի է ռադիոտ հավի սուպրեպած էտիլի գիի։ Ամսոբաշ
Սերիս պրեզիդենտ մա բաշար ալասադմա սատելևուզիո մի մարդվաշի էրոնուլի դիալոգի սակեն մողուծո դա ոպոնենտևս թումցա գանացխադարով ունդա գայի միջնոն սաբոտաժիս մոմցխովեվի դա իսինի մինց լեպորմի բիս կանոնիերի մոտխո Եվրոզոնիս կյեղնեպիս պինաստա մինիստրե մա գադադես գադածգոտլիպիս միղեբա կրիզի շիմպոպի սաբերզնետի սատույս պինաստուրի դախմարիպիս մորիգի պակետիս կամո ոպիս թավոբասը։ Ատոմուրի էներգետիկի Սաերթաշորիսո Սաագենտո Վենաշի մարդավուս կոնպերենցիաս ումնիս տրոսաս մշելուբ են բիրթուլի ուսապտխոյվի սագիտխեպս է Եապոնիաշի պուկուշիմիս բիրթուլի ռիակտորզ է մողթարի կատաստրոպիս շեմդեկ։ Հուսատի շինագասակ մետաս ամինիստրոս ինպորմացիտ ուշիշրով է բիս ամսախուրիս օպիցերի դե էրթի էքստրեմիստի դայի ուպնեն որսխադասխա շետակե բաշի դաղեսնիս էսպուբլիկաշի գանլուլի դղեղամիս կան մոլուբաշի։ Նատո սարդլովիս ինպորմացիտ էրթերթի երիշիստրոս լիբիիս կալակ տրիպոլիշի ալիանսիս ավիացիամ 6-ոմիտ շիդոբիանի մոգալաքեևի դախոցա։ Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս սավարաուդո սարակետո երիշի շետեգատքի սումցիր էկուսի ադամիանի դայի ուպա պակիստանի սազգարդան ախլումդեբարը պակտիաս պրովինցիաշի։ Սնովեպիս սակարտելուդան սակարտելուս թավարմա պրոկուրատուրամ դղես կանացխադրամ ուզտը եկսի մայսի սապրոս տեղստով ակցի է բիս տաշլիսաս ծալուվանի ստրուկտուր է բիս ծալկե ուլից արումարգել է բիս միր ձալի շեսազլու գադամետևիս պակտեպսը գամուծի է բա միմ դինարիովս։ Սխինուալի սիզուլատոր շինպոպեպա սակարտելուս աթի մոգալաքերում լեպից գասուրի կույրիս պոլուս տահակավես ոկուպիրեպուր ռեգիոն շինպոպմա ռուսմա մեսազգրոևմա։ Սամխետոսետի ստեպակտո ռեսպուբլիկիս ուշիշոևիս կոմիտետի դղեսի ուծգեբարում
Կոբալի գլիկածեմ գագացնո ախելիան բպիս մոգլեկ գամոշվեբա լապարակոպս ռադիո թավի սուպլեպա։ Կատացեմաս գաղոցելև տխոլգուր ուլի ռուպրիկիտ ինտերակտի ուլի դիալոգիտ։ Թխես մի սիստումարի էկոնոմիկիս էկսպերտի թենգիս շերկելաշուլ Պատոն թենգիս ռադիո թավիս ուպլեպիս տպիլիսի ստուդիաշի մասպինցլոպսի անթացե, սանա մատ տա ոտնոպտե մինկրոպոնս շեգախսե նեպտ, ոշաբաթովից ստումրիստույ շեգիտխիս տասմին սաշոլ բաքս խոլլս, մինց տավի Կամոգսավնիս նոմերս է տխութմետի աթիան մոգցարս ռադիոս վեպքերծ է ռադիո թավիս ուպլեպած էրդիլի գիի, վի մեորեպ ռադիո թավիս ուպլեպած էրդիլի գիի։ Ախակի տպիլիսի ստուդիաս ուտմովտ
Մոգի սալմեպիտ, մի ու է սալմեպիտ չու են սմեն էլեպս, ბატონო თენგიზ, რამდენიმე შეკითხვა იმეორებს იმ სულისკვეთებას, რომელიც არის სასახული აი ამ ერთ შეკითხვაში, ახლა დაგისვამთ ამ შეკითხვას. პრეზიდენტისგან და მთავრობისგან ყოველთვის ის გვესმის, რომ ქვეყანა აყვავდა და ბოლო წლებში ეკონომიკა წინ წავიდა. მიჩნდება შეკითხვა, ვისთვის აყვავდა და თუ ეკონომიკა განვითარდა, რატომ ვერ გრძნობს ამას საქართველოს მოსახლეობა?
მოგესალმებით, მოგესალმებით მენელს. უპირველეს ყოვლისა, როცა საუბარია რაიმე საყოვებაზე, ძალიან მარტივად უნდა თქვა, საქართველოსში მოსახლეობის 50% ცხოვრობს სოფლად და საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ოფიციალური სტატისტიკით, იგივე მთავრობის სტატისტიკით, მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესებულია ამ წლების განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ როგორც მინიმუმ იმ ნახევრისთვის მდგომარეობა გაუარესდა. ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკის აყვავებას და განვითარებას, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ჩვენთან საუბარი ეკონომიკურ ზდაზე, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზდაზე. ეს მაჩვენებლების, ამ ასეთი მაჩვენებლების ცვლილება მხოლოდ ბუღალტრული მოვლენა არის და ეკონომიკური განვითარება გაცილებით ფართოა, რომელიც ასახავს შემოსავლებს, ასახავს როგორ არის გადანაწილებული შემოსავლები, რამდენად იზრდება დასაქმება. მაინტერესებს რამდენად შეიძლება არსებობდეს პასუხი იმ კითხვაზე, რომ ქვეყანაში, სადაც იყო თურმე ამ წლების განმავლობაში ძალიან სწრაფი და სასწაულებრივი ეკონომიკური განვითარება, იყო ინვესტიციების ბუმი და ამავდროულად გაიზარდა უმუშევრობა და რაც თავარია, არანაირად არ შეცვლა დასაქმების სტრუქტურა. როგორც ყავდა მილიონი თვით დასაქმებული, ისე ყავს, როგორც ყავდა ვთქვათ კონტრაქტი დაქირავებულები იმათი რაოდენობა კიდევ უფრო შემცირდა სხვადასხვაგვარად და არ გაიზარდა განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ. ანუ რაიმე ესე ტენდენცია არ ყოფილა არც იქამდე და 2008 წლის მერე შემცირების ტენდენცია დაიწყო. ქვეყანაში იმპორტი დღეს 4-ჯერ აღემატება ექსპორტს და საგარეო სავაჭრო ბალანსი მკვეთრად გაუარესდა და რეალურად სტრუქტურა, როგორც გაქონდა 2-3 ქარხნის, ასე ვთქვათ, წარმოებული პროდუქცია, ზესტაფონის ფეროსი და რაღაც ბოლნისის ოქროს ნაწარმი და ჯართი, ისევის ათეული, რაც ქონდა საექსპორტო, ისევის ქონდა. ანუ ექსპორტ სტრუქტურა არ შეცვლილა, შრომის ბაზარზე მდგომარეობა გაუარესდა, ადამიანთა ნახევარი სადაც ხოლობს, მათი პროდუქტიულობა არ გაზრდილა და შემცირდა ხშირ შემთხვევაში. მაშინ რომელ ეკონომიკურ განვითარებაზე ვსაუბრობთ? სინამდვილეში საქმე გვაქვს რაღაც საპნის ბუშთან, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ როგორც ხელისუფლებამ, ასევე კომერციულმა ბანკებმა ძირითადად მოიზიდეს ძალიან ბევრი ფული ერთ პერიოდში, განსაკუთრებით რევოლუციის პირველ წლებში, ხელისუფლებამ როგორც კრედიტებისა და გრანტების სახით, კომერციულმა ბანკებმა ძალიან მაშინ იყო სოფლიოში ძალიან ბევრი ისეთი სახსრები, საკრედიტო სახსრები, რომელიც შეიძლება შემოსულიყო ჩვენი ტიპის ქვეყანაში. ეს მეორე საშუალება და მესამე პრივატიზაციის პროცესი, რომელიც დროსაც ბევრი ფინანსური ნაკადი შემოვიდა, ეს ფული რაღაცნაირად დატრიალდა და აისახა იმაში, რომ გაიზარდა ვაჭრობა, ბიუჯეტი გაიზარდა, ნუ ერთის რა ადმინისტრების ხარჯზე და მეორეს ამ ფინანსური ნაკადების ხარჯზე. მაგრამ არსებითად იქ, სადაც ხდება რეალურ სექტორში ეკონომიკის განვითარება, ანუ გაიზარდა რაღაც ისეთი ტიპის კაპიტალი, რომელმაც ხვალდაზე გუნა რაღაცა შექმნას, ასეთი განვითარებასთან საქმე არ ქონია. ანუ არსებით განვითარებასთან საქმე არ ქონია. და რომ არა, ჩვენ გვაქვს შემდგომი შეკითხვა, როგორც ამ შეკითხვების ნუსხაში რამდენად მე ვიცი, რომ არა სხვა დახმარება, სხვა ქვეყნების დახმარება, განსაკუთრებით ომის შემდგომ 80-იან ნახევრად დღეს ძალიან საავადმყოფო მდგომარეობაში იქნებოდა ჩვენი ეკონომიკა.
ხო, აი ერთი შეკითხვა მინდა კიდევ აგრძელებს წინა შეკითხვას და შემდეგ გადავალთ ამ საგარეო დახმარებაზე. მაინტერესებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების რა მოდელი არსებობს და საერთოდ ფიქრობენ თუ არა ეკონომიკის განვითარებაზე? თუ ფიქრობენ, რაში გამოიხატება? ეხლა ეს კი გავს წინა შეკითხვას, მაგრამ კონკრეტული შეკითხვა არის უფრო იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რა მოდელზე შეიძლება საუბარი ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური ცხოვრების განმავლობაში.
ჩვენ რაც გვესმის 2004 წლიდან მოყოლებული, საუბარი არის რაღაც ლიბერალურ, ლიბერტარიანულ და სხვადასხვა ასე ტიპის რეფორმებზე.
Ну ეს სხვადასხვა, ხო, ლიბერალური
ერთია. დიახასეკლერე, ну ხშირად ეს მოიცნება ლიბერალურად, თუმცა ძალიან ბევრი მოსაზრება ეს არის რაღაც ლიბერტარიანულ თუ ანარქოკაპიტალისტური ფაქტიურად, რომელიც და ну ბოლოს ამან მიიღო სინგაპურის და სინგაპურიზაციის ფორმა. სინამდვილეში ასეთი მოდელი ადგილი ფაქტიურად მისი განხორციელება ძალიან ხშირად შორდგას რეალობასთან. ახლა როგორ შეიძლება განვახორციელოთ ეს მოდელი, სინგაპურიზაციის მოდელი, როცა სინგაპურში მოსახლეობის რაოდენობა არის 0 და საქართველოში არის 50%. როგორ შეიძლება ეს ორი მოდელი? ხშირად საუბარია შვეიცარიაზე. აი როგორ შეიძლება განვახორციელოთ ამ ქვეყნის სინგაპურიზაცია, როდესაც სინგაპურში სოფლის მოსახლეობა არის 0 და საქართველოში არის
50%?
ან როგორ შეიძლება განვახორციელოთ ისეთ ქვეყანაში, თქვა, როდესაც პოსტსაბჭოთა პერიოდში ფაქტიურად სოციალური დაცვის სისტემები თხევად მოშლილია, ხო? ანუ საპენსიო სისტემა თუ ჯანდ სისტემა, რადგან იმ რევოლუციამდე პერიოდში ძალიან ბევრი რამე არ გაკეთებულა მართულებით, ხო? ამ ხრის
კონსულს ამაზე შეგედავებიან ალბათ, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სისტემაში გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა და ყოველ შემთხვევაში მათი პოზიცია ისეთი არის, რომ სულ ელემენტარული დახმარება მიიღო ყველამ, ვისაც ეს სჭირდებოდა.
ძალიან ბევრი გამოკითხვა სხვადასხვაშორის, რომელიც იკვლევს სხვადასხვა ტიპის პრობლემებზე, ჯანდაცვა კლავჩება ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ პრობლემად ამ საზოგადოების.
დაზღვევის სისტემაზე არის.
ხო, რა საქმეა, ეს ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემაზე და საპენსიო სისტემაზე პირიქით უკან გადაიდგა ნაბიჯი. მაგალითად, სახით შემიძლია თქვა, რომ მაგალითად 2004 წლის 1 იანვარს უნდა ამოქმედებული იყო კანონი, რომელიც ჩვენი საპენსიო სისტემა უნდა რაღაც დაგროვებით სისტემაზე გადაიყვანა, რეფორმა უნდა მოხდარიყო, შემდგომ გადაიდო 2 წლით და მეორე საერთოდ გაუქმდა. და ფაქტიურად დაუბრუნდით რაღაც პრინციპს, როდესაც ბიუჯეტში რაღაც ყველა თანხებს ვიღებ და როგორც შენწეობას ისე ვარიგებ პენსიებს. ანუ არანაირი დაგროვებით სისტემაზე გადასვლა რაიმე ტიპის რეფორმა. აქ არის საუბარი, რომ აუცილებლად ეს უნდა ყოფილიყო, შეიძლება აქ ჩართული ყოფილიყო კერძო საპენსიო ფონდები. ბევრი მოდელი არსებობს, ჩილეს რეფორმის მოდელები არსებობს, ევროპული მოდელები, სადაც სახელმწიფოს როლი ცოტა უფრო მეტია. ანუ რაღაცა მოდელი მაინც უნდა გვერდში, ამის ნაცვლად ყველაფერი გავაუქმეთ და დღეს გვაქვს საპენსიო სისტემის ნაცვლად დახმარების სისტემა ფაქტიურად. თუმცა მე მომის მენია ზოგიერთი ექსპერტისგან, რომელიც დაახლოებულია ასე ვთქვათ ხელისუფლებასთან, რომ ეს სულ შეგნებულად ჩვენ უნდა გადავიდეთ მთლიანად პირად პასუხისგებლობაზე დაფუძნებულ სისტემასთან, საერთოდ სახელმწიფო ამ სფეროში არ უნდა ჩაერიოს და რა ვიცი ეს რამდენად
და იმ სახელს თუ დაარქმევდით ეკონომიკური ცხოვრების იმ მოდელს, რაც ახლა არის, შეკითხოს
და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, ერთი მხრივ გვაქვს ეს ультраლიბერალური მიდგომა, რომელიც კანონმდებლობაში აისახება და მეორე მხრივ გვაქვს პრაქტიკა. პრაქტიკა რას გულისხმობს? ультраლიბერალიზმის პირობებში საკუთრების დაცულობა არის დაბალი. მე ვერ წარმოვიდგენია საკუთრების დაცულობის გარაშე საერთოდ ლიბერალობაზე და ლიბერტარიანულობაზე ნებისმიერ თემაზე როგორ შეიძლება ისაუბრო. ამ რიტორიკის პარალელურად არ არის კონკურენტული გარემო. ესე იგი, საკუთრება და კონკურენცია ორი ფუნდამენტი, რაც უნდა იდგეს ლიბერალიზმში არ არის. შესაბამისად, იბადება კითხვა, მაშ რასთან გვაქვს საქმე? სინამდვილეში მივიღეთ სურათის შემდეგი, რომ ქვეყანაში სიხარების დონე მინიმუმ არ შემცირებულა და ზოგიერთ შემთხვევაში და ზოგიერთ განსაკუთრებით რეგიონებში გაუარეს და მდგომარეობა, სამაგიეროდ მივიღეთ რაღაცა ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც მუშაობენ სახელმწიფო ადმინისტრაციულ სტრუქტურებში, როგორც ცენტრში, ასევე რეგიონებში, ასევე იმ ძალიან დიდი საბაზრო ძალაუფლების მქონე კომპანიებში, რომელიც ხელისუფლებას დაასწირებულია, და იქ მუშაობა ადამიანებისთვის არის ერთი მხრივ ფაქტიურად შემოსავლის ექსკლუზიური წყარო და მეორე მხრივ შენ გაქვს საშუალება, როგორც ხელისუფლებას პოლიტიკური ლოიალურობა გახადო ერთ-ერთ მთავარ საფუძვლად იმის, რათა ადამიანს ჰქონდეს შემოსავლები, რათა მუშაობდეს ან მუნიციპალიტეტში, ან რომელიღაც ფარმაცევტულ კომპანიაში თუ ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ხელისუფლება აირჩია ასეთი გზა, რომ მოდი 10% მდგომარეობა მათი შემოსავლები მკვეთრად გავზარდოთ, ვიდრე იქამდე იყო, და სამაგიეროდ ჩვენ მივიღოთ პოლიტიკური ლოიალურობის გარანტიები, და მეორე მხრივ სხვა დანარჩენ ადამიანები ის შემოსავლების გაზდაზე იმდენად არ ვიზრუნოთ, იმიტომ რომ საშუალო ფენარო ჩამოყალიბდეს, შემდგომ ერთ ტომარაფქვილად მათი ყიდვა ჩვენებზე სადვილამოცანა აღარ გახდება, ხო? ხა წარმოვიდგინოთ ჩვენ, რომ მაგალითად ჩამოყალიბებულიყო რაღაც ან სოფლად ცხოვრები ადამიანების, ან პატარა ქალაქებში ცხოვრები ადამიანების ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომელიც ყოველთვიური შემოსავალი მაგალითად 1000-1500 ლარი იქნებოდა. და ამ 3-4 წლის განმავლობაში ასე ჯგუფი ჩამოყალიბებულიყო. ეს ხო ფაქტიურად დაკარგული იქნებოდა საარჩევნო ბეღელიდან ხელისუფლებისთვის ამ პერიოდში, იმიტომ რომ 100 ადამიანები ერთის ხრივ ისინი მათი ეკონომიკური მდგომარეობა კი გაუმჯობესდებოდა, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს სხვა მომენტები, რასაც ხელისუფლება არ გოთა ადამიანის უფლებები და ამავდროულად რომელიც მიმართაც პროტესტი გაუშვებოდათ, ხო?
განსაგებია, ხა ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ კითხვა ესეთია, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საგარეო დახმარების გარეშე ქართული ეკონომიკის საფუძველზე პრეზიდენტი სააკაშვილი და მისი გუნდი შეძლებდა ძალაუფლების შენარჩუნებას? გამოგზავნება.
ვერანაირად. ჩვენ თან რომ საგარეო დახმარება არ ყოფილიყო ან დღეს შეწყდეს, დაახლოებით 6 სრულუათვის გამავლობაში მთავარ პოლიციურ ენკავედის სისტემას ის ვეღარ შეინახოს და თანთანობით უკვე ეს სისტემა რაზე დგას, ძირითად ხერხემალზე ის მოირიყება.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე ვეთყვი ჩვენს მსმენელებს, რომ ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. გვაქვს ბევრი შეკითხვა, რომელზეც ბატონი თენგიზი გვიპასუხებს და მათ შორის აი ბოლო შეკითხვაზე შეიძლება უფრო დაწვრილებითი პასუხი მეტად საინტერესო იყოს. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო.
დიდი მადლობა. დასრულდა ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი ეკონომიკის ექსპერტს თენგიზ შერგელაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. კიდევ ერთხელ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის თასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება _ge. ამეთ ივნის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის ცნობილი უფლებადამცველი ელენა ბონერი. ბონერს მოსკოვში ვოსტიაკოვსკოეს სასაფლაოზე დაკრძალავენ თავისი მეუღლის ანდრეი სახაროვის და მშობლების გვერდით. ოქროპირუხაძე ელენა ბონერის შესახებ.
ელენა ბონერი 98 წლისა გარდაიცვალა. სიკვდილის მიზეზი არ გამოუცხადებიათ. რადიო თავისუფლების ეთერის სტუმარი ის არაიშვიათად იყო. მოისმინეთ ჩვენს ეთერში მისი ბოლო კომენტარი, რომელიც თარიღდება 2010 წლის 10 დეკემბრით. მაშინ იყო, რომ ჩინელი დისიდენტის ლუსია ბოსთვის ნობელის პრემიის მინიჭების ცერემონიას რუსეთმა და ჩინეთმა ბოიკოტი გამოუცხადეს.
რუსეთს არ გავუკვირვებივარ. რუსეთი სისურელეს ხშირად აკეთებს. მე გამანაწყენა ჩინეთმა, ვითომ განვითარებადი ქვეყანა და ასეთი ამბავი მოხდა. ჩინეთი ცუდად დაამთავრებს, რადგან ეკონომიკური განვითარება შეუძლებელია პოლიტიკური ცვლილებების გარეშე. თუ კი ბრძოლა ძველსა და ახალს შორის, ეს ძველი პოლიტიკა გაიმარჯვებს და სწორედ ამის იმეშინია.
ელენა ბონერი დაიბადა 1923 წელს 15 თებერვალს თურქმენეთში მცხოვრები კომუნისტი აქტივისტების ოჯახში. მისი მშობლები 1930-იანი წლების პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი შეიქმნენ. თვითონ ელენა 18 წლისა მსოფლიო ომში ჩაერთო სანიტრად. ომის შემდეგ ლენინგრადში სამედიცინო ინსტიტუტში ჩაირიცხა. ინსტიტუტიდან გარიცხეს, რადგან ეგრეთ წოდებული ექიმთა საქმის მიმართ პროტესტი გამოხატა. შეგახსენებთ, საბჭოთა კავშირში ომის შემდგომ წლებში სტალინის სიკვდილამდე პერიოდში ექიმების ჯგუფს დააბრალეს საბჭოთა ლიდერების მიმართ შეთქმულება და მათი განზრახმკვლელობა. ამ საქმეს ერქვა ექიმთა საქმე. შემდგომ ბონერი რეაბილიტირებული იქნა. ის მოგვიანებით 1965 წელს კომუნისტურ პარტიაში შევიდა, რასაც მომავალში თავისი ცხოვრების ყველაზე სერიოზულ შეცდომად მიიჩნევდა. 1972 წელს ის პარტიიდან გამოვიდა და ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლას მიუძღვნა თავი. იმავე წელს დაქორწინდა ის ფიზიკოს ანდრეი სახაროვზე. ელენა ბონერს არ უყვარდა, როცა მას სახაროვის ცოლს, ან მოგვიანებით სახაროვის ქვრივს უწოდებდნენ. მე ვარო, ამბობდა. ანდრეი სახაროვისთვის ჩინო დელ დუკას სახელობის პრემიის მინიჭების შემდეგ მიღებული თანხით ბონერმა 1975 წელს დააარსა პოლიტიკური პატიმრების შვილების ფონდი. ის წარმოადგენდა ანდრეი სახაროვს 1975 წელს ნობელის პრემიის გადაცემის ცერემონიაზე ოსლოში. მნიშვნელოვანი აქტი იყო 1976 წლის 12 მაისს საბჭოთა კავშირში მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის დაარსება, რის შესახებაც დოკუმენტსაც მან მოაწერა ხელი. სახაროვიცა და ბონერიც 1980 წელს გორკიში, ახლანდელ ნიჟნი-ნოვგოროდში გადაასახლეს. 1984 წელს ის ადგილობრივმა სასამართლომ დამნაშავეცნო საბჭოთა სოციალური და სახელმწიფო სისტემის ცილისწამების მუხლით და შინაპატიმრობა მიუსაჯა. 1986 წელს მას და სახაროვს მოსკოვში დაბრუნების ნება დართეს. მოგვიანებით 1994 წელს ბონერი მოხვდა ადამიანის უფლებების დაცვის საპრეზიდენტო კომისიაში რუსეთში, საიდანაც მალევე გამოვიდა. განაცხადა რა, რომ არ სურს ითანამშრომლოს რეჟიმთან, რომელიც ჩეჩნეთში ომს აწარმოებს. ბონერი სათავეში ედგა სახაროვის ფონდს. მან თავისი ცხოვრების ბოლო წლები შეერთებულ შტატებში გაატარა ოკეანის გადაღმა წასვლამდე და მერეც ის დარჩა დისიდენტად. 2010 წლის მარტში ის იყო პირველი, ვინც ხელი მოაწერა რუსეთის პოლიტიკური ოპოზიციის განცხადებას სახელწოდებით „პუტინი უნდა წავიდეს“. მოსმინეთ მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის თავმჯდომარეს, რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე ასაკოვან და ცნობილ უფლებადამცავს ლუდმილა ალექსეევას.
მან ხანგრძლივი, ნათელი და ნაყოფიერი ცხოვრება განვლო. ადამიანს შეიძლება შეშურდეს მისი, იმდენად ბევრი მოასწრო და იმდენად ბედნიერი წუთები ჰქონდა მას ცხოვრებაში.
სხვა უფლებადამცავი სერგეი კოვალიოვი, ორგანიზაცია მემორიალის თავმჯდომარე, თვლის, რომ ბონერი ბედნიერი ადამიანი იყო, რომელმაც უჩვეულოდ ფართო და მდიდარი ცხოვრება განვლო. მისი პირადი და პოლიტიკური შესწომების მიუხედავად, თვლის კოვალიოვი, ბონერს არასოდეს სიყალბე არ ჩაუდენია. ადამიანის უფლებათა მოძრაობის ლიდერ ლევ პონომარიოვზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოუხდენია, როგორ მოქმედებდნენ ერთად ბონერი და სახაროვი. ის ამბობს, ეს იყო ადამიანთა კავშირი, არა მხოლოდ პირადი, არამედ თანამოაზრეთა ერთობა, რომელიც ახორციელებდა სოციალურ და პოლიტიკურ პროგრამებსო. ახლა კი მოუსვინეთ საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ წამყვან წარმომადგენელს თავის დროზე, დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, შემდეგ კი მოქალაქეთა ლიგის დამაარსებელს, უფლებადამცავ ვაჟა მთავრიშვილს.
თავისთავად იყო გარკვეული გაუგებრობები საქართველოსთან, სახაროვის დამოუკიდებლობის გამო გამსახურდია სვენარც, მაგრამ ფრიანობაში ასეთ ადამიანს აღყვარეს რაღაც ძალიან ცუდი ამბავი. ბევრი არ არის, ვინც რაღაც სამართალს იცავდა, როგორც მაგალითად უნდათ ჩოქნარის სახაროვები. ეს არ არის ერთსახოვანი, იმიტომ რომ ცოლის სიტუაციებია, რეგანში ვერ უკავოდნენ, მაგრამ ფრიანობაში რა თქმა უნდა უდიდეს ადამიანს დაიღუპა. ერთი რამ შეიძლება ითქვას, რომ ბონარი არ მიეკუთვნებოდნენ პროვოკატორების რიცხვს. და მართლა პიროვნება იყო, დიდი პიროვნება. მაგრამ ბევრი მაგალითად ამბობდა, რომ სახაროვი და ისინი საქართველოს წრები არ ყოფნენ საქართველოს წრები არასოდეს. ბევრ ამაში როლს გაუკვლები იყო. ბევრ სიტუაციებში რაც საქართველოს წრებოდა.
ამბობს საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი წამყვანი წარმომადგენელი, დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, შემდეგ კი მოქალაქეთა ლიგის დამაარსებელი, უფლება დამცავი ვაჟა მთავრიშვილი. მას ჩვენმა კოლეგა მოქროპი რუხვაძემ სთხოვა გაეხსენებინა ელენა ბონერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული პროგრამით, ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი.
როცა ადამიანი ტირის, როგორც ჩანს, მის ცრემლში გამოიყოფა სასიგნალო ნივთიერება. ყოველ შემთხვევაში ქალის ცრემლები განსაცვიფრებელ ზემოქმედებას ახდენს მამაკაცზე. ის არამარტო დაბლაწევს ნერწყვში ტესტოსტერონის შემცველობას, არამედ ამცირებს აგზნებას, მომხიბლელობას და სექსუალურ მიმზიდველობას საპირისპირო სქესისთვის. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ისრაელში მომუშავე მეცნიერები, რომელთა გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალის Science. თუმცა გამოკვლევა უპასუხოდ ტოვებს ზოგიერთ შეკითხვას, მაგალითად ცრემლის სითხის რომელი შემადგენელი ნაწილები განაპირობებს ამას, სხვაგვარი ზემოქმედებაც ახასიათებთ მათ თუ არა, ან და მამაკაცებისა და ბავშვების ცრემლებს თუ აქვს მსგავსი ეფექტი. მიუხედავად ამ უპასუხო შეკითხვებისა, ჩვენს ხელთ უკვე არსებული ინფორმაცია ადასტურებს, რომ ადამიანის ცრემლები ქიმიურ სიგნალს შეიცავს. ჩვენ ტირილის ახალი ფუნქცია აღმოვაჩინეთ. წერენ ნოამ სობელი და მისი კოლეგები ვაიცმანის სამეცნიერო ინსტიტუტიდან. მეცნიერებმა მთელი რიგი გამოკვლევების ფარგლებში შეისწავლეს მამაკაცების რეაქცია, რომლებიც მარილის ხსნარს და ცრემლების სითხეს ყნოსავდნენ ორი დღის პაუზით. ცრემლები სევდიანი ფილმის მაყურებელი ქალებისგან შეაგროვეს. მარილის ხნარი კი იმავე ქალების ლოყებზე დააწვეთეს. ცდებისას მამაკაცებს აჩვენებდნენ სხვადასხვა ქალის სურათებს, სევდიან ფილმებს ან სექსუალურად აგზნები შინაარსის სურათებს. ამ ცდებისას მეცნიერებმა ერთმანეთ შეადარეს მამაკაცების ორ სხვადასხვა ჯგუფში მიღებული მონაცემები. რამდენად მიმზიდველად მიიჩნევდნენ ისინი აჩვენებ ქალებს და სექსუალურად რამდენად აღიგზნებოდნენ ისინი. თელდრიკ სხვა ექსპერიმენტებში დაადგინეს ასევე, რამდენად მოქმედებდა მათ რეაქციაზე სევდიანი განწყობა. სექსუალური აგზნების დასადგენად საცდელპირებს გაუკეთდათ თავის ტვინის სკანირება. აგრეთვე შეამოწმეს მამაკაცების ნერწყვში მამრობითი ჰორმონის ტესტოსტერონის შემცველობა. აღმოჩნდა, რომ მამაკაცები ყნოსვით ვერ ადგენდნენ ორ სითხეს შორის განსხვავებას. მიუხედავად ამისა, ცრემლების ყნოსვისას სურათზე ნანახ ქალებს ისინი სექსუალურად ნაკლებ მიმზიდველად მიიჩნებდნენ. ისინი ფიზიოლოგიურადაც ნაკლებად აღიგზნებოდნენ და ტესტოსტერონის უფრო დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდათ. იმავეს მიუთითებდა თავის ტვინის სკანირება, როცა საცდელი პირები ნამდვილ ცრემლს ყნოსავდნენ. ეფექტი სახეზე იყო მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცები ტირილის დროს ვერ ხედავდნენ ქალებს. მეცნიერთა დასკვნა ასე გამოიყურება. ქალის ცრემლი შეიცავს ქიმიურ სიგნალს, რომელიც მამაკაცის სექსუალურ აგზნებას ამცირებს. ამ ექსპერიმენტებში მხოლოდ ქალის ცრემლი იქნა შესწავლილი. მეცნიერთა აზრით შესაძლებელია, რომ ბავშვებისა და მამაკაცების ცრემლებიც მსგავს სიგნალს შეიცავდეს და მსგავს ზემოქმედებას იწვევდეს.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ წითელ ზონას, აქვე შეგახსენებთ, რომ ალგორითმი ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. წითელ ზონაში დღეს კვლავ გავიხსენებთ საბჭოთა კავშირის ისტორიას. ავტორი გიორგი გვახარია სტუმართან, თეოლოგ ნოდარ ლადარიასთან ერთად ისაუბრებს საბჭოთა სკოლა ინტერნატებზე, ობლობაზე, საბჭოთა ლიტერატურასა და ხელოვნებაში დამკვიდრებულ მოდაზე. როდის დაიწყო ობლობის კულტი საბჭოთა კავშირში?
რომ დაუკვირდეთ, არსებობენ გმირი დედები, მაგრამ არ არსებობს გმირი მამა. მამა სხვა რამეს აკეთებს.
ჯარისკაცის მამა არის.
მამა წასული არის. ამ შემთხვევაში ჯარისკაცის მამაა ის და თვითონაც ჯარისკაცი, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ოჯახური გარემო არის ომი. და ეს მამაც ეძებს სულ მუდამ თავის შვილს და პოულობს მას მხოლოდ მომაკვდავს,
არა?
შესაბამისად, რასაკეთებს ამ გმირი დედის ქმარი საერთოდ გაუგებარია.
ან სად არის? ან ვინ არის?
სად არის ის? ეს რაღაცნაირი ესა საჯიშ ეს არის ცხოველი რა, არსება, რომელიც შრომობს და შეიძლება შრომობს და იბრძვის. ხო, აი ახლა გამახსენდა გუნდარევას მონაწილეობით, რომ არის ფილმი ერთი, სადაც შეიკრიბებიან ძველი კლასელები და ყველა თავის პროფესიაზე საუბრობს რაღაცას, ყველა რა თქმა უნდა გმირია და თვითონ გუნდარევა ამბობს, რომ ის მუშაობს დედად. ყველა იცინის და შემდეგ ამის შემდეგ შემოდის მისი 10 შვილი. და ყველა არის აღფრთოვანებული, იმიტომ რომ ამან გადაფარა ყველა სხვა დანარჩენი.
ხო და მაგას ვამბობ, ქართული მოვლენაა ეს, ზუსტად ქართული სიუჟეტია.
ხო, მაგრამ мама სად არის? არ არის мама. მამისგან დარჩა მხოლოდ არტეფაქტები, აი დედა დგას და ორი პატარა ბავშვი მის წინ მიდის, ალბათ იმ მკვდარიან ოჯახიდან წასული მამის ხმალი უნდა გაყიდონ, რომ ამით ირჩინონ თავი. არა, სად არის ეს мама?
და შესაბამისად აქედან ჩდება ალბათ მამის ძიების ეს ვნებაც.
ალბათ, ხო, мама იქ არის სადღაც, მას ვერავინ ვერ ხედავს.
მონანიება ახსენე და აი კიდევ ერთი მაგალითი იყო, როცა ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, საბჭოთა პერიოდის, საბჭოთა ეპოქის, როცა საბჭოთა კავშირი ინგრევა, ემთხოვა ფილმი, რომელშიც შვილები საფლავს უთხრიან მამას, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო? ამაში ხედავ რაიმე მეტაფორას, ესე ამ ფილმის როლს.
აი, ალბათ არის რაღაც მეტაფორა. ჩვენ გვაქვს უნარი, რომ ყველაფერს ყველაფერში დავინახოთ რაღაც სხვა აზრი.
ის აზრი დავინახოთ, რაც არის. რატო მოხდა? აი, რატო შეიძლებაოდა, რომ ამ სიუჟეტის ფილმი გამხდარიყო საბაბი საბჭოთა კავშირის დანგრევის? მე ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მართლაც ამ ფილმმა.
მე არ ვფიქრობ, რომ ინტელექტუალური ნაწარმი რაღაცნაირად რაიმე ახალს ქმნის. მე ვფიქრობ, რომ ეს უბრალოდ გამოხატავს ან პასუხობს რაღაცას. ან გვეხმარება იმაში, რომ რეფლექსია მოვახდინოთ. თორემ სინამდვილეში ყველაფერი თავისთავად სულ სხვა მიზეზების გამო ხდება. არ ვიცი, მე იმდენად არ მომწონს ეს ფილმი, რომ მასე ფიქრი არ მსიამოვნებს და თემაც იმის თქმა, რომ ეს გახდა საბაბი საბჭოთა კავშირის დანგრევისა, ძალიან ხმამაღლა.
არ გეჩვენება, რომ ეს სიუჟეტი დავანებოთ თავი ფილმს? სიუჟეტი ავიღოთ, ეს სიუჟეტი იქმერებ მიდიოდა დიდი დავა, ვინ არის ამ სიუჟეტის ავტორი თავად. ეს სიუჟეტი შემდეგ მუდმივად მეორდება უკვე 90-იანი წლების საქართველოს ისტორიაში, დღემდე ეს დაუმარხავი მკვდრის იდეა. დავანებოთ კინოს თავი, კარგი, მარტო ფილმებიც ნუ ვიაზრო, ხო ვიაზროთ, მაგრამ მეორდება ეს მუდმივად დაუმარხავი მამის იდეა და მისი ხელახლა გაცოცხლება, ტრიალი ხამთაწმინდაზე წაღება ხან. ეს კიდევ ერთი პერვერსიას თან გვაქვს აქ, კიდევ ერთ ფორმას.
არა, ეს უბრალოდ იმის დასტურია, რომ ჩვენთან რეალურად ტრადიცია, ეს სიტყვაც, ნება, რაც გინდა ის თქვი, არის ერთგვარი, რა დავარქვათ ამას, სედატივია, ანუ ანესთეზია. ჩვენ სულ მუდამ ვიმეორებთ ამ სიტყვას, ისე როგორც ვიღაც, ვინც ცდილობს, იმეორებს სიტყვას შაქარი, შაქარი და ცდილობს, რომ სიტკბო იგრძნოს პირში.
ანუ ტრადიცია არ არსებობს.
რა თქმა უნდა, როდესაც შემდეგ იტყვი, რა არის ეს ტრადიცია, რა არის ეს კონკრეტულად ეს ეროვნული ღირებულებები, იწყება პრობლემები. უბრალო ჩამოთვლასთანაც კი როცა გვაქვს საქმე, არა? ამიტომ თუ ამგვარი რამ სულ მუდამ მეორდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამის გარდა არანაირი ტრადიცია არც არის და ეს მთელი ზღაპარი ქართულ პატრიოტიზმზე იქნა მოგონილი ალბათ 30-იან წლების მეორე ნახევარში.
სტალინის დროს.
აი დეკადა რო იყო ქართული კულტურისას
მოსკოვში.
ხო, მოსკოვში.
და კიდევ ერთი თემა, რომელიცაც მინდა რომ დავასრულო ჩვენი საუბარი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ობოლიერი ვარდ. ეს თემა, რომელიც მე ეხლა აღარ მესმის უკვე ეს. თუმცა არის შანსი რომ ისევ დავიწყოთ, ისევ პოპულარული გახდეს ეს გამოთქმა. ხო არ იცი ამ გამოთქმის ისტორია?
არა, ამ გამოთქმის ისტორია არ ვიცი, მაგრამ ეს ჩემი აზრით ამგვარი თვალსაზრისი გამოწვეული არის იმით, რომ საქართველოს ბედი არასოდეს არ წყდებოდა საქართველოში. უყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად.
ამბობს ნოდარ ლადარია, რადიო თავისუფლების კულტურული პროგრამის წითელი ზონის სტუმარი. წითელი ზონის ავტორია გიორგი გვახარია და ამ გადაცემის სატელევიზიო ვრცელი ვერსია პარასკევს 24-ნის გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულანოვან გადაცემას ეხო კავკაზა, მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ხამის 12-მდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში. საღამო 7 საათი სრულდება.